De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Tempo, como sempre, como cada xoves, tempo para o Espazo Ceira, tempo para falar das actividades do Ceira hoxe con a compañía de Mónica Grazo. Hola Mónica, moi bo día.
Bo día.
Que tal? Hoxe con Mónica Grazo para falar, bueno, pues dun tema tan interesante, tan importante como é a cultura oceánica, como son os océanos, non? Que é algo que ten pois unha grande influencia sobre prácticamente sobre todo, sobre a nosa vida, sobre todo o planeta, non?
Sí, que nos van a contar os galegos da importancia dos mares, verdad?
Sin duda.
Pois o océano é fonte de alimento, fonte de enerxía, fonte de minerais, fonte de medicamentos, tamén moi importante nesta época que estamos a vivir. Pero ademais o océano regula o clima, ten unha gran biodiversidade, ten unha gran diversidade de ecosistemas tamén, e ten unha vinculación coa nosa economía e coas nosas sociedades. O océano une a toda a humanidade e é responsabilidade de toda a humanidade mantelo, conservalo.
Sin duda, ademais, bueno, ten moito que ver, non? Supoño, teñe moito que ver o océano e os mares, pois, co cambio climático, ou o cambio climático afecta de unha forma moi importante, porque, bueno, en máis dunha ocasión escoitamos eso de que pues, as comunidades costeiras, aqueles lugares que están máis preto do mar e tal, pues van a sufrir, e hai incluso lugares no mundo que poden, digamos que, desaparecer, por lo menos con ter moito problemas para que se poida desenvolver, digamos, as cidades se poidan continuar en algúns lugares debido, pues, precisamente, a ese aumento dos océanos que están moi afectados polo cambio climático, ¿no?
Sí, o cambio climático e os océanos están directamente vinculados, como decíamos antes, os océanos contribúen á regulación do clima, e entonces todo o que se aumentar a temperatura vai traer consecuencias que a día de hoxe non sabemos cales son, máis alá do que xa estamos notando, do aumento do nivel do mar, de fenómenos de como tormentas que afectan moito máis as comunidades costeiras e que, como vemos en moitos dos nosos invernos, producen uns danos gravísimos. Pérdida, ese cambio climático asociado á perda da biodiversidade mariña ten unha repercusión na nosa economía, sobre todo pensemos en Galicia e importancia da pesca tradicional e estes problemas da pesca tradicional se reproducen por todo o planeta. Tamén temos que falar do mal que o estamos facendo, da sobrepesca, da contaminación que estamos achegando aos nosos mares, que provocan que estén cada vez máis ácidos e que perdan oxígeno, o cual é moi importante a hora de manter pois esos recursos que son o marisqueo, que son as pesquerías e que tanta importancia teñen, sin dudalo aquí no Concello de Oleiros e en toda Galicia.
Claro. Por tanto, digamos que hai tamén unha directa relación entre, digamos, o mal que tratamos os nosos mares e o mal que entre o mal que os tratamos e ou pouco que os cuidamos ou logo que as consecuencias, non?
Sí. Por eso a UNESCO nos seus obxectivos para o desenvolvemento sostible do milenio marca un que é o 14 de proteger a vida submarina. E nos di que esta protección ten que vir acompañado dun cambio no noso estilo de vida, na nosa maneira de pensar e actuar. Necesitamos novos valores e para ter esos novos valores necesitamos pois isto que nos falan da cultura oceánica. Nace por eso, porque temos que crear unha sociedade que coñeza como funcionan os océanos e os mares para que poidan tomar decisións responsables baseadas na preservación e na importancia que realmente teñen na nosa vida.
Uh-huh. por tanto, eso, necesitamos concienciarnos tamén de como, en fin, as nosas actividades cotidianas, non? O noso día a día, e as nosas accións teñen un efecto, ou poden ter incluso un efecto acumulativo, non? Sobre a saúde dos nosos mares e dos océanos.
Sí, pero non, en termos xerais non somos moi conscientes de como as nosas accións repercuten nos mares e nos océanos, e por eso nace este concepto, que naceu en Estados Unidos no 2005, que ali la chamaron Ocean Literacy, e que o castelán e galego traducimos como cultura oceánica, pero que máis ben unha alfabetización, coñecer que son as ciencias mariñas, como funcionan realmente os mares e os océanos. Chegou a Europa no 2015 e pouco a pouco pues, vai chegando a España e bueno, aínda que no Ceida levamos moitos anos intentando concienciar da importancia dos nosos mares e da necesidade de conservalos, pois agora o facemos dentro do paraugas que nos dá a cultura oceánica.
Eu recordo, en fin, cando eu era neno, que creí, pois, en fin, ao lado do mar, escoitaba ás veces aos vellos mariñeiros decir aquilo de que o mar asimila todo, traga todo, é capaz de facer desaparecer todo, non? Considerábase, parecía que, en fin, o mar era capaz de desfacerse de todo canto se lle botara. Afortunadamente, en fin, co tempo fomos dando conta de que eso non era así, e que o mar nos devolvía prácticamente todo canto lle íbamos botando, ¿no?
Claro, pero é a dificultade que ten concienciar sobre a necesidade de conservar o mar. Non vemos o que hai debaixo. E se non o vemos, non é como que non está aí. Por eso xurden estas iniciativas que pues para decirnos no, está, hai que indagar máis, hai que ver máis alá da superficie. Bueno, si damos un paseo por calqueira das nosas praias en inverno,
sí, sí,
podemos ver todo o que nos vai devolvendo o mar. Uh-huh. E ver que realmente pues que os océanos están moi cerca de nós, aínda que parezca que estamos moi moi lonxe para xente que non vive tan cerca do mar como a nós, pero todo o planeta influe no océano e o océano influe en todo o planeta.
Claro, desde aí, desde o Ceida, bueno, pues aquí temos falado en moitas ocasións de diversas actividades que teñen que ver con eso, con achegarse, por exemplo, sobre todo tamén a xente máis nova, os rapaces e rapazas a praia, e ver, recoller, facer recollidas de lixo na praia e ver e estudiar que é o que chega, o que é o que nos devolve o mar, que pois, en fin, aquilo que lle fomos botando aí, desde o Ceida, traballades moito nese campo, non? Nesa cultura, digamos, de achegar esa cultura oceánica a poboación.
Pois mira, sí, aínda que este concepto xa che contaba que é moi novo, sí que dende que empezou o actual período de xestión do Ceida, sin saber que estábamos baixo este paraugas da cultura oceánica, sí que levábamos traballando. O primeiro que fixemos, pois, obviamente, é que estamos nunha illa, o mar forma parte de nós. Entón, o primeiro que fixemos foi en poñer en valor a biodiversidade da nosa sede, da illa de Santa Cruz, uh-huh, e como non podía ser de outra maneira, do monumento natural que temos aquí en Oleiros, a costa de Dexo, que as rutas que facemos dende o Ceida na costa de Deixo nos permiten falar de a forma da costa, nos permiten falar de pesca, da importancia das pesquerías, nos permiten falar de transporte marítimo, todos estes conceptos están baixo paraugas da cultura oceánica.
Uh-huh. Hai, digamos, que sete principios, non? Que contempla esa cultura oceánica para os que hai que adaptar a nosa realidade social, cultural e xeográfica. Aí nese campo se está traballando, non?
Sí, estamos traballando no Ceida para, pois ahora que conocemos este concepto, pois intentar traelo a nosa realidade, uh-huh, bueno, que realmente, o falábamos outro día en unha reunión de traballo, os galegos e galegas temos cultura oceánica.
Sí.
porque vivimos moi, moi vinculados ao mar. O mar non é alleo a nós, nin a súa dinámica, nin a súa... todos os seus recursos.
Sí, a nós non nos colle, pero, a nós non nos colle non normalmente o coche a marea, non? Cando metemos no porto, non?
É algo que somos moi conscientes, claro, de como funciona o mar e todo o que nos ofrece. Somos un pobo mariñeiro.
Sí, sí.
Pero sí que vou pois coñecer estes sete principios que intentan pois dar a coñecer a influencia que temos, que ten os océanos sobre nós e a influencia que nós temos sobre os océanos. Entonces, desde a Ocean Literacy e desde este movimento que nace en Estados Unidos, nos propoñen sete principios. O primeiro deles é que, por moito que nos insistiron no colexio e moito que estudiamos que os nomes dos océanos, que todos recordamos no colexio, que estudiamos o nome dos mares dos océanos, pois non. Temos un único océano mundial, porque os océanos sí que teñen diferentes características, sí que teñen diferentes nomes, pero están interconectados entre sí. Ajá. E temos que ter en conta que si vemos o noso planeta dende o espacio, vemos que o 70% do noso planeta é auga, é océano. A maior parte das reservas de auga do noso planeta, que tan importantes son, están nos océanos. O ciclo de auga, que tamén estudiamos no colexio ata saciedade, tamén está moi vinculado co océano.
Claro. Ainda que poidamos pensar que ainda que efectivamente temos un 70% de auga, ainda que os océanos son moi grandes, son finitos, non?
Sí, todos os recursos son limitados, claro. Non podemos pensar que podemos extraer todo o que queiramos, claro, deles. Claro. No, hai que facelo con contento, con unha xestión controlada, porque, claro, estamos nun planeta finito, con recursos que non son ilimitados.
E os océanos moldean tamén as características do noso planeta, claro.
Sí, é o segundo dos principios dos que nos fala a cultura oceánica. O océano ten uns procesos, digamos, arquitectónicos, que suceden ao longo das eras xeolóxicas nuns ámbitos de tempo moi amplios, pero hai outros que sí que son máis relativamente rápidos, ¿no? E co que falábamos, nas illas e comunidades costeiras do mundo xa se empezan a observar estas subidas do nivel do mar, estos temporais máis fortes que destruen a nosa costa, e aparte tamén outra das características que ten o océano, que para moldear a terra firme, é que moitos dos materiales das rochas que ahora temos en nos continentes antes formaban parte dos océanos. E moitas delas antes eran organismos vivos, cunchas, esqueletos de organismos vivos, que ahora son rochas que encontramos en terra firme.
Ao contrario, zonas que hoxe están inundadas, pois en algún momento tamén estiveron, digamos, eran terra firme, non? Hai pouco falábamos, salían os medios o caso desas turbeiras de Bastiagueiro, non? Que, en fin, que se relacionaban primeiro con suposto Chapapote e que despois, pois, efectivamente, pois non correspondían a que aí, en algún momento, pois o mar estaba, digamos, que máis abaixo,
sí, sí. Despois, outro dos principios da cultura oceánica é que, bueno, que falábamos, o océano ten unha gran influencia sobre o clima. Por exemplo, o feito de que aquí en Galicia os nosos invernos sean relativamente máis suaves, que, por exemplo, no equivalente na costa de Estados Unidos, que está a mesma latitude que nos, grazas a unha corrente mariña cálida que nos trae, que fai que aquí teñamos temperaturas máis suaves no inverno. A temperatura da auga mariña, os ventos mariños e as correntes mariñas fan que o clima en determinadas zonas do planeta sea o que é. E aparte hai fenómenos como, por exemplo, que salen moitas veces nos medios de comunicación, como pode ser o fenómeno del Niño, que se dá na costa de Perú e Ecuador, que se leva documentando dende o século XVII, que é unha variación dunha corrente oceánica que produce que en terra, no continente, se haya grandes chuvias, inundación, se está vinculado a que desaparece unha das principais pesquerías desa zona, o sea, o océano influe moito máis do que queremos no noso día a día.
Bueno, o océano tamén fai que a Terra sexa habitable. A verdade que xa imos un pouco mal de tempo, pero por recordar así algún destes principios, sobre todo, o océano agocha unha gran diversidade de ecosistemas e de vida, non?
Sí, sí, o océano agocha moi, e por desgracia está moi inexplorado.
Claro, ainda hai moito que descoñecemos, sí, sí.
O 5% dos nosos océanos, e temos moito máis claro como é a superficie da Lúa ou de Marte que o fondo dos nosos océanos.
Sí, 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 xa. Que eso que está gran, está moi inexplorado. Bueno, desde logo, xa como ben decías, que nos van a contar os galegos e as galegas, o océano e os seres humanos estamos inexorablemente conectados, non?
Estamos conectados, que nos van a contar os galegos,
claro,
as galegas. A nosa cultura é mariñeira, as nosas festas son mariñeiras. A nosa economía depende en gran parte desas pesquerías artesanais das que falábamos antes, do marisqueo, a nosa gastronomía depende do mar, o que decíamos, os galegos e galegas obviamente xa temos unha cultura oceánica, xa coñecemos un pouco como funciona o mar, pero hai aspectos ao mellor máis técnicos que sí que deberíamos coñecer para tratar o mellor posible os océanos e que eso repercuta nun mellor estado na nosas vidas, mellor saúde, mellor medio ambiente, mellor calidade de vida, porque o océano tamén é fonte de inspiración, claro. A quen non lle gusta pasear pola praia ou pasar un día de praia no verán, pois manteñamos todo eso.
Pois, Mónica Grazo, que foi un placer falar hoxe contigo. A verdade é que hoxe empezamos un poquinho máis tarde, tivemos menos tempo, pero foi un placer escoitarte falar deso, de algo que nos une tanto a todos, non? Como son os mares e os océanos. Gracias, Mónica, hasta outro día.
Nada, hasta outro día. Chao.
De caballo la montaña verde, que yo a ti te camelo verde, sí, sí.
E así chegamos tamén ao remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía, e como sempre, convidámolos a que continúen aquí, sintonizados a Radio Leiros.